Šo sezonu Latvijas čempionātā florbolā startēs 10 komandas iepriekšējo 11 kluba vietā, kā arī izveidota jauna izspēles kārtība. Ja ierasti regulārajā sezonā tika aizvadīti divi apļi katrai komandai ar katru pareizai spēlējot mājās un viesos, tad šogad ieviesis 3 apļu regulārais turnīrs ar 27 mačiem. Tas darīts, jo samazināts klubu skaits, bet pašas komandas jau iepriekš bija izteikušas vēlmi pēc lielāka spēļu skaita. Papildus maču radīšanai jau pērn tika ievies arī Latvijas-Igaunijas florbola līga. Turnīra pārraugs Oskars Kirkils sarunā ar Latvijas radio paskaidroja, ka 3. apļa spēļu kalendārs tika veidots izmantojot nejaušības principu, lai izvairītos no jebkādām aizdomām, ka kādai vienībai ir labāki nosacījumi nekā citiem.
3. apļas bija vienkārši izloze, nešķirojot attālumus, nedalot, nu, piemēram, lai nav tā, ka Liepājai jābrauc uz kaut kurieni 3 reizes vai ko. Tas bija tas nosacījums, ka, ja mēs piedalāmies Latvijas Vislīgas čempionātā, mēs piedalāmies. Nevis sākam kalkulēt, kad nu es tur braucu divreiz uz Vidzemi no Liepājas, piemēram, vai kāpēc man no Rīgas ir jābrauc tik bieži. Vienkārši bija nejauši izlost ar šiem aplim. Ar nosacījumu, kad ir 5 komandas, kurām ir 5 maisa spēles, un 5 komandas, kurām ir 5 izbraukuma spēles. Tas viss notika visām komandām publiski redzams. Un tātiecīgi izloze notika izmantojot mūsdienu visādus rīkus.
Pēc divu sezonu pārtraukuma augstākajā sabiedrībā atgriežas Liepājas florbols ar Kuršu komandu. Šī vienība aizvadītajā sezonā uzvarēja pēc spēka Latvijas 2. līgā, bet pēc tam pārspēlēs tika galā ar Virslīgas ilgdzīvotājiem Bauskas komandu, kas Virslīgā spēlēja kopš tās pirmsākumiem 90. Gadu ievadā. Tiesa, Bauskas komanda tagad ilgstoši nīkuļojusi un viņi šo sezonu spēlēs līmeni zemāk. Liepājas vienības vadītājs Normunds Krūmiņš norāda, ka spēlēšana pēc spēka 2. līgā nākusi par labu visam Liepājas florbolam un komanda atgriežas ar augstākām ambīcijām nekā iepriekš.
Solis atkārtēs uz pirmo līgu un uzaudēt tur muskuļus ir pilnībā atmaksājies. Šajā vasarā esam mazliet, kā saka, ne tikai ar tiem muskuļiem, kas mums jau ir, bet bišu piesaistījuši vēl muskuļus no, ja tā var teikt, malus, kas patiesībā ir mūsu pašu muskuļi, tikai kas bijuši, bet citās komandās un kas atgriežas atkal pie mums, esot atkal virslīgā, pārbaudu spēles rāda, ka noteikti neesam galvenie favorīti jau no pirmās sezonas, bet visnotaļ būsim cienīgs pretinieks, ar kuru diez vai citas komandas proti gaidīs spēlēt tikos.
Pavasarī izcīnīto čempionu titulu gaidāmajā sezonā aizstāvēt lūkos Ulbrukas florbolisti viņiem sezonas atklāšanas mačā savā laukumā spēlējot ar vicečempioniem Talsu komandu. Abas komandas starpsezonā piedzīvojušas sastāva pārmaiņas, taču tieši šīs divas komandas pirms sezonas uzskatāmas par galvenajām favorītēm arī gaidāmajā turnīrā. Latvijas virslīgas pieredzējušākais spēlētājs un Talsu komandas spēlējošais treneris Artis Raitums no sezonas sagaida vēl vairāk līdzvērtīgu spēļu nekā iepriekš.
Vienkārši tās spēles jau šogad jau pa lielam visas būs diezgan līdzīgas un nebūs tādas, nu, ka tur viens būs izteikts favorīts vai otrs būs izteikts pastarīts. Tā kā tās 10 komandas ir vairāk vai mazāk līdzīgas un uz katru komandu, uz katru spēli būs jāgatavojās. Tā kā, nu, protams, tas jau kā fināla atkārtojums un sezonas sākums un papildus satraukums varbūt tas jau piederās tikai pie lietas, tā tam arī jābūt.
Kā tas pašmāja florbolā ierasts jau ilgus gadus, pamatotas ambīcijas pacīnīties par nacionālo čempionu titulu ir vismaz 5-6 komandām, turklāt katrā atsevišķā spēlē jebkura komanda var atņemt punktus cita citai. Interesantus pārbaudījumus treneriem un spēlētājiem sagādās arī dažādi blakus apstākļi, lielāks spēļu skaits un tā nesties čēršļi ar traumatismu un nogurumu, kā arī pasaules čempionāts vīriešiem decembrī. Latvijas čempionātā florbolā regulāro sezonu plānots izspēlēt līdz februāra vidum, bet pēc tam jau sāksies izslēgšanas turnīrs ar sezonas kulmināciju aprīļa vidū arēnā Rīga. Māris Bergs, Latvijas radio.